Και πάμε στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Διαγυμνού οφθαλμού δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο αφού αφορά τις εξελίξεις στον οικονομικό τομέα. Είχαμε αυτή τη βδομάδα την πρόταση της Κομισιόν έπειτα από την γαλλογερμανική πρόταση την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε την εισαγωγή στη Βουλή του νομοσχεδίου που αφορά την εκπεριτροπής εργασία και όλα τα μέτρα τα κυβερνητικά. Είχαμε την παρουσίαση του καινούριου προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, του Μένουμε Όρθιοι νούμερο 2 και ούτω καθεξής. Για να συζητήσουμε όλα αυτά έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Βέτα, Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριο Βέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Είχαμε μιλήσει, κύριε Βέτα, στις 13 Μαρτίου. Ήταν η τελευταία εκπομπή προ-καραντίνας και της ίδιας της εκπομπής. Και προσπαθούσαμε τότε να ψηλαφίσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. 2,5 μήνες μετά, εικόνα ολοκληρωμένη δεν έχουμε ακόμα. Άλλωστε, δεν ξέρουμε και την πορεία αυτής της ρήμαδο πανδημίας. Αλλά τουλάχιστον έχω την εντύπωση πως γνωρίζουμε αφενός ότι στο υγειονομικό επίπεδο τα πήγαμε καλά και αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις και στον οικονομικό. Και αφετέρου ξέρουμε πια αρκετά από τα όπλα αντιμετώπισης των έως σήμερα επιπτώσεων της πανδημίας. Μπορείτε σήμερα να είστε λίγο τουλάχιστον πιο σίγουρος για τις απαντήσεις που θα μας δώσετε?
Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι αυτό που έγινε. Και αυτό που έγινε, όπως σωστά το περιγράψατε, είναι ότι ως τώρα στο υγειονομικό κομμάτι τα πήγαμε καλά. Να τονίσω βέβαια, όπως νομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε, ότι είναι μια μάχη που κερδίθηκε, δεν είναι ο πόλεμος.
Είναι μαραθώνιος και όχι δρόμος ταχύτητας.
Ναι, και επίσης ότι δεν εξαρτάται μόνο από το εάν θα το πάμε εμείς καλά. Εννοώ ότι μια χώρα που θέλει να είναι ανοιχτή, ιδίως μέσω του τουρισμού, δεν μπορεί να αρκείται στο ότι αυτή τα πήγε καλά. Πρέπει να ελπίζει ότι θα πάνε καλά και αυτοί που θα τις έστελναν τουρίστες. Για να το πάμε στο κομμάτι το οικονομικό κατευθείαν. Επίσης σίγουρα, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει και το φθινόπωρο, κάτι το οποίο επηρεάζει και πρέπει να επηρεάζει και την οικονομική πολιτική για τους λογαριασμούς. Δεν είναι δηλαδή μια πληγή που τελείωσε και τώρα λέμε ωραία, αρχίζουμε σιγά σιγά και πάμε με πιθανότητα 100% σε μια κανονικότητα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και θα έλεγα πρέπει να είμαστε συνετοί στο τι κάνουμε. Το οποίο σημαίνει κατά την άποψή μου τρία πράγματα. Το ένα είναι δημόσιο, το άλλο είναι επιχειρήσεις και το τρίτο είναι ειδικότερα το δημόσιο ταμείο. Έτσι, το δημόσιο πρέπει να προετοιμάζεται για το ότι μπορεί να μας ξαναέρθει ένα τέτοιο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέξει ακόμη πιο γρήγορα η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, στα σχολεία μας και στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, σε όλα αυτά πρέπει να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι. Αυτό το λέω γιατί μπορεί να υπάρχει σε όλους μας ένας εύλογος εφησυχασμός.
Ακριβώς.
Αλλά έτσι ο Σεπτέμβρης δεν είναι, είναι δίπλα. Αντίστοιχα πρέπει να προετοιμάζονται οι επιχειρήσεις, ότι μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες θα ξανάρθει ένα μεγάλο κύμα ή ότι θα μείνουν για καιρό. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους, τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι υπάλληλοι, οι άλλοι εργαζόμενοι. Το κάνουν κάποιες επιχειρήσεις, αλλά σίγουρα πρέπει να κοιτάμε μπροστά μια δύσκολη χρονιά. Και βέβαια είναι η διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Όπου το δημόσιο χρήμα, και αυτό σχετίζεται βέβαια με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρώπη, διότι εμείς δεδομένου του χρέους και των παλαιότερων ελλημάτων δεν μπορούμε να δανειστούμε από μόνοι μας τεράστια ποσά, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Δεδομένου λοιπόν το τι γίνεται στην Ευρώπη, θα πρέπει αυτό το χρήμα και να μειώσει το κόστος για τα νοικοκυριά που πλήττονται πιο άμεσα, που χάνουν τις δουλειές τους οι εργαζόμενοι ή έχουν πολύ χαμηλότερο εισόδημα, να στηρίξει επιχειρήσεις ώστε το παραγωγικό δυναμικό να μην ατροφήσει, αλλά και εδώ ίσως θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο ότι αυτό το οποίο εκκρεμεί εδώ και πολύ καιρό, έτσι να μην πω πόσα χρόνια, πρέπει σιγά σιγά η οικονομία μας να στρίβει σε κάτι πιο δυνατό. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι οργανισμοί, οι διεθνείς, όταν κάνουν τις προβλέψεις τους για την ύφεση, μας έχουν δυστυχώς στην άκρη-άκρη της κατανομής. Αυτό πρέπει να το αντιστρέψουμε.
Λόγω της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού. Να πάμε σε αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή την, ακριβώς την κατεύθυνση την τελευταία που αναφέρατε. Η πρόταση της Κομισιόν, μετά βέβαια από την προηγηθήσα των Μέρκελ Μακρόν, σας εξέπληξε κύριε Βέτα. Μπορεί μαζί με τα λοιπά ευρωπαϊκά όπλα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρόγραμμα ΣΟΥΡ, δανεισμός από τον ESM, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να αντιμετωπίσει το μέγεθος της κρίσης και ύφεσης στην Ευρώπη? Και κυρίως, πιστεύετε πως θα περάσει τελικά χωρίς μεγάλες αλλαγές που θα αλλοιώνουν το περιεχόμενό της?
Αλλαγές θα γίνουν. Και για λόγους διαπραγμάτευσης, ποιος θα φέρει το κόστος, αλλά και γιατί μέχρι το φθινόπωρο, όταν θα οριστικοποιηθεί όλο το σχέδιο, μπορεί τα δεδομένα να είναι διαφορετικά στις διάφορες χώρες. Άρα αλλαγές θα γίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι οι αλλαγές θα είναι θεμελιώδεις. Υπάρχει πλέον μια πολύ ισχυρή δυναμική. Το ζήτημα είναι κυρίως στο επίπεδο της σηματοδότησης. Των σινιάλων που στέλνουν αυτού του είδους οι αποφάσεις στους πάντες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν κάναμε και αυτή τη συζήτηση πριν από 2 μήνες, υπήρχε το ερώτημα μήπως αυτή η πίεση της νέας κρίσης είναι τόσο μεγάλη που διαλύσει στην Ευρώπη στα συνθετικά της και ο καθένας τραβήξει το δρόμο του. Αυτό ίσως να ήταν και η φυσική
ροή
των πραγμάτων. Αλλά για διάφορους λόγους, είτε καλούς λόγους είτε λίγο συγκυριακούς λόγους, για παράδειγμα ένας συγκυριακός λόγος είναι η Ιταλία και άλλες ισχυρές χώρες όπως η Γερμανία, αντιλαμβάνονται ότι αν δρομολογηθεί μια πορεία της Ιταλίας, όχι τόσο για οικονομικούς αλλά για πολιτικούς λόγους, κόντρα στην Ευρωζώνη, αυτό θα είναι μια τεράστια αναταραχή. Θα έλεγα πολύ μεγαλύτερης τάξης μεγέθους από το ίδιο το πρόβλημα του κορονοϊού. Άρα για να κρατήσουμε και την Ιταλία μέσα και για να υπάρξει μια σύγκληση άρα όλου του Νότου με το Βορρά, θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι ως Ευρώπη και ως Ευρωζώνη είμαστε εδώ και δεν το κουνάμε ρούπι. Αυτό έχει να κάνει και με το πόσα χρήματα βάζουμε στο τραπέζι, αλλά κυρίως, όπως είπα, έχει να κάνει με τα σήματα. Και πρώτα η Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τώρα και η Κομισιόν στέλνει σήματα τα οποία είναι ότι μην έχετε τον φόβο ότι σε 1, 2, 3 χρόνια θα διαλυθούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για μας. Γιατί εάν άρχιζε να έμπαινε τέτοια αμφιβολία στο μυαλό των πάντων, οι επιχειρήσεις σίγουρα δεν θα κάνανε ούτε 1 ευρώ επένδυσης, θα λέγανε τώρα πού να μπλέξω σε μια νέα περιπέτεια. Οι χρηματοοικονομικοί επενδυτές θα λέγανε ότι αν είναι να σε δανείσω, αντί να σε δανείζω με 0,5% θα θέλω 4% και 5%. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό για μας.
Είναι προφανές πως η ευρωπαϊκή ενοποίηση μέσω αυτής της πρότασης ανεβαίνει επίπεδο, αλλάζει ουσιαστικά επίπεδο και πως η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πρόσωπο αν όμως αποβληθούν παθογένειες του παρελθόντος από το πολιτικό προσωπικό της στην αξιοποίηση των όσων μας αναλογούν από αυτά την πρόταση της Κομισιόν. Πόσο κατανοητό όμως, κύριε Βέτα, έχει γίνει στην κοινή γνώμη, αλλά όχι μόνο σε αυτή, και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας μας, ότι τα 32 συν 12 δις δεν είναι για να μοιραστούν επιδόματα επιδικαίων και αδίκων, αλλά θα καταβληθούν εφόσον υπάρχουν και επί τη βάση συγκεκριμένων προγραμμάτων και προτάσεων και σχεδίων?
Και έτσι θα έπρεπε να είναι. Εάν ήταν δηλαδή χρήματα που κάποιος θα έδινε φέτος 50 ευρώ σε μένα και 50 ευρώ σε εσάς και 50 ευρώ στον γείτονά σας, αυτά θα ήταν χρήματα που όχι μόνο καλό δεν θα έκαναν εν τέλει, αλλά μπορεί να έκαναν και κακό σε ένα βάθος χρόνου. Το ζητούμενο είναι η ελληνική οικονομία να βγει από αυτήν την ιστορία μεσοπρόθεσμα, και αυτό το πακέτο, ας το πούμε, που έρχεται έχει ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ξεκινώντας από την επόμενη χρονιά θα πάει καταρχήν για 7 χρόνια, αλλά μάλλον και περισσότερο. Εκεί λοιπόν το θέμα είναι να κερδιθεί το μεγάλο στοίχημα, ότι η χώρα αυτή έχει πλεονεκτήματα, πρέπει να φτάσει στο τέλος η ιστορία ότι σιγά σιγά διολυσθένουμε και γινόμαστε οι φτωχότεροι και λιγότερο αποτελεσματικοί στην Ευρώπη. Εδώ θα μου πείτε, ωραία, και ποιος διαφωνεί στο να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό σημαίνει αλλαγές. Οι αλλαγές σημαίνει ότι κάποιοι θα πρέπει να ξεβολευτούν. Αναφέρατε πριν το πολιτικό προσωπικό. Το πολιτικό προσωπικό δεν είναι μόνο του, έτσι είναι. Η πολιτική είναι πάντα ο διευθυντής της ορχήστρας, αλλά υπάρχει μια ορχήστρα από κάτω. Είναι οι επιχειρήσεις, είναι τα νοικοκυριά. Σίγουρα η πολιτική πρέπει να δώσει τον τόνο, αλίμονο αν δεν το κάνει τώρα. Αλλά οι αλλαγές πρέπει να είναι βαθιές. Αναφέρατε πριν το παραγωγικό υπόδειγμα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε κυρίως με 3 μήνες θερινό τουρισμό. Πρέπει ο τουρισμός μας να γίνει διαφορετικός, όχι να μειωθεί, αλίμονο. Για μια χώρα σαν τη δικιά μας, οι τουρίστες που έρχονται και τα έσοδα που έρχονται είναι λίγα. Εάν βάλει κανείς τη γεωγραφία, την ιστορία και το κλίμα. Αλλά πάνω σε αυτό θα πρέπει να χτίσουμε, θα πρέπει να είμαστε απολύτως στοχευμένοι και σοβαροί σε ένα πράγμα. Ότι να μπορούμε να παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία να υπάρχει ισχυρή διεθνή ζήτηση. Και ο τρόπος να το κάνεις αυτό είναι τα προϊόντα και υπηρεσίες σου να είναι καλύτερα, να είναι πιο καινοτόμα. Πώς θα το κάνεις αυτό? Θα πρέπει να επενδύσεις αυτό το οποίο συνολικά το λέμε ανθρώπινο κεφάλαιο, που σημαίνει από το σχολείο μέχρι το πώς κάνουν έρευνα οι μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Στις αρχές του χρόνου, κύριε Βέτα, δημιουργήθηκε από τον Πρωθυπουργό μια Εθνική Επιτροπή για την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, στην οποία συμμετείχαν πολύ γνωστοί οικονομολόγοι, με επικεφαλής τον νομπελίστα Χριστόφορο Πισαρίδη και αναπληρωτή επικεφαλής εσάς. Όταν ξέσπασε η πανδημία και η κατάσταση ήταν περίπου, το πρώτο διάστημα τουλάχιστον, ο σώζον εαυτό ο Θήτο, φάνηκε πως η Επιτροπή δεν θα είχε και πολλά να κάνει. Τώρα όμως, με δεδομένα όσα έχουμε κουβεντιάσει προηγουμένως με την πρόταση Κομισιόν και τα όσα αναλογούν στην Ελλάδα, μήπως ο ρόλος της Επιτροπής αυτής είναι πιο απαραίτητος από ποτέ και μήπως όσοι αναζητούσαν δημοσίως με άρθρα και με συνεντεύξεις ένα μοντέλο τσιόδρα και στην οικονομία πρέπει να σκεφτούν τη δική σας επιτροπή και την ευρύτερη αξιοποίησή της?
Κοιτάξτε, για το τελευταίο το οποίο λέτε δεν θέλω και δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω.
Ακριβώς. Το καταλαβαίνω.
Το ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν αναθέσει έναν μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό θεωρώ ότι είναι θετικό. Έχετε απόλυτα δίκιο ότι αυτό είναι υψηλής σημασίας και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί θετικό, σε συνδυασμό όμως και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις, διότι υπάρχουν οι επιμέρους σχεδιασμοί, θα υπάρχει ο σχεδιασμός για αυτό το νέο ταμείο, θα υπάρχει για τα χρήματα του ταμείου θα υπάρχει ο σχεδιασμός για το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και όλες όμως οι άλλες επιμέρους πολιτικές, δηλαδή η πολιτική φορολογίας, η πολιτική ειδικότερα του ασφαλιστικού, ανέφερα πριν το εκπαιδευτικό. Όλα αυτά θα πρέπει να στρίψουν 1-2 κλικ στη βάση μιας φιλοδοξίας και σχεδίου. Η χώρα μας που κάποτε ήταν στον μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά σιγά σιγά πολλές άλλες χώρες και της ευρύτερης περιφέρειας και του πρώην ανατολικού μπλοκ που λέγαμε μας ξεπέρασαν ή μας ξεπερνάνε. Αυτό θα πρέπει νομίζω ο κάθε Έλληνας να το θεωρεί απολύτως απαράδεκτο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη βάση κάποιων αλλαγών. Μόνο στη βάση αλλαγών. Άρα η έννοια και τώρα που τελειώνει αυτή η πρώτη μάχη της πανδημίας, η έννοια ότι γυρνάμε σε μια κανονικότητα είναι λίγο επικίνδυνη. Γυρνάμε σε μια ομαλότητα, αλλά πρέπει να αλλάξουν πράγματα.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Βέτα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, παρότι θα μπορούσαμε αρκετή ώρα να συζητάμε ακόμα. Επειδή μπορεί να μας πούν με βάση τη συζήτηση που κάναμε ως τώρα, ακόμα δεν τον είδατε, Γιάννη τον ευγάλατε, που λέει η παροιμία, με αφορμή την πρόταση της Κομισιόν, ας φύγουμε από αυτήν και ας πάμε στα πιο πεζά της έως τώρα άμυνας που έχει ασκηθεί απέναντι στον αντίπαλο που είναι η πανδημία. Όσον αφορά το μέγεθος ελληνικής ύφεσης, έχουν ακουστεί όλες οι δυνατές αριθμητικές εκδοχές από το 4 έως το 16%. Το ΙΟΒΕ, το ίδρυμα του οποίου προείσταστε, έχει κάτι καινούριο να συνεισφέρει όσον αφορά τις προβλέψεις?
Όχι ιδιαίτερα. Και αυτή η συζήτηση, προφανώς σέβομαι τους αριθμούς, πρέπει όλοι να τους σεβόμαστε, αλλά το να κινούμαστε στη βάση της, του να μαντέψουμε, γιατί είναι πλέον μαντεψιά, δεν είναι πρόβλεψη, του πώς θα είναι το υγειονομικό θέμα στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γαλλία, γιατί αυτό μας επηρεάζει και εμάς πολύ άμεσα, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα έλεγα με μία λέξη, εμείς πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο, που το καλύτερο θα ήταν μία ύφεση της τάξης του μείον 4 με μείον 5%, αλλά να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Έχουμε ξαναπεράσει δυστυχώς και τα πρώτα χρόνια των προγραμμάτων υφέσεις, οι οποίες ήταν εκεί κοντά στο μείον 10%. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει. Υπάρχει ένα θετικό σενάριο ότι συνολικά η Ευρώπη από εδώ και πέρα θα αρχίσει να πηγαίνει γενικά καλύτερα, το οποίο σημαίνει ότι η ύφεση μπορεί να πάει πιο κοντά στο ευνοϊκό κομμάτι του διαστήματος που σας είπα. Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να είμαστε μετρημένοι, δηλαδή δυσκολίες δημοσιονομικές θα έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα φέτος. Άρα το που ξοδεύει το Δημόσιο Ταμείο πρέπει να το ξαναδεί, και εμείς, το κάθε νοικοκυριό και η κάθε επιχείρηση θα έχει δυσκολίες φέτος. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, ό,τι και να γίνει στην οικονομική πολιτική στη χώρα μας και στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Και με αυτό το απεσιόδοξο που μας είπατε, κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.
Και σε εσάς. Νομίζω τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ ενδιαφέροντα και κρίσιμα για την οικονομική πολιτική.
Ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.